Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Finnes folk i Norge som sier vi sender dem til fengsel for at de har ansvar gjøres for det de har gjort. Det finnes jo knapt en større misforståelse og bløff, egen bløff i samfunnet.
50 år i kriminalomsorgen gjorde Arne Kvernvik Nilsen til fengselsdirektøren som ikke vil sette folk i fengsel.
De mange, mange årene jeg har satt i sånn, med et menneske rett mot meg i en eller annen terapeutisk prosess, så har det vært alt fra folk som har begått flere drap til den som kunne ha vært min beste nabo, for å si det sånn. Folk av alle kategorier. Alt etter hvor mitt kontor har vært, om det har vært i en helsetjeneste i et fengsel, eller om det har vært i min privatpraksis, som her vi sitter i Moss i dag. Folk med alle slags behov og bakgrunn og problemer som har gjort at de har havnet i en stol foran meg.
Som du sier, vi sitter nå, sier du, sa du, i praksisen din på kontoret ditt. Hva kaller du rommet for, Arne, her? Hva sier man?
Nei, det kaller jeg det terapeutiske rommet.
Terapeutiske rommet.
Det er jo mitt kontor også.
Ja, jeg kan forklare litt for deg som hører på. Så er det på en måte en kontorkrok i ene hjørnet av rommet, ganske stort rom. Og her vi sitter, det er veldig koselig. Det er gode skinnstoler, et lite bord imellom med litt, hva sa du, julekaker har du til og med?
Akkurat nå så er det tilbud om julekaker.
Eller kaker, ja, kjeks i hvert fall. Det er kaffe, te, til og med sånn som man absolutt ser på TV. Jeg tenker på den, at det skal være et sånt rom. En liten Kleenex.
Ja, den tår, kanskje, det brukes, den må fornyes på like linje med pulverkaffen, ja.
Ja, det skjønner jeg. For her snakker man kanskje om det, eller man snakker om det som er vanskeligst å snakke om. Ja. Men det er hyggelig her, Arne. Du har fått inn noe veldig, det er litt dempet belysning, litt grønne planter. Føles jo det, bra å sitte her.
Det er meningen. Det er meningen for jeg tenker at i hvert fall for en del av de som kommer til et sånt rom, så er det en spissrotgang i utgangspunktet å komme over den terskelen og søke hjelp for å ha noen å snakke med kan være ganske utfordrende og vanskelig. Og det er få som kommer inn her som kommer, skal du si, med stødige ben inn, for de skal møte et rom, og de skal møte en person som de kanskje aldri har møtt før. Og om de har møtt meg før, så er dette ganske utfordrende. Så derfor er det viktig for meg å normalisere, da. Kan du si?
Og det verste kanskje er at man skal møte seg selv, tenker jeg.
Ja, så få møte seg selv, ja. Det er en ting å møte meg, det kan være en utfordring med seg selv, tenker jeg i hvert fall. Men det å skal få møte seg selv, for det er jo egentlig det dette dreier seg
om. Ja, er det ikke det det er, ja? Det er ikke alltid så gøy det å se sannheten, kanskje?
Nei, men jeg merker nok, nå begynner jeg å bli da en ganske godt voksen mann, for å si det forsiktig, så har jeg nok i stigende grad lagt merke til de siste årene, spesielt at jeg tenker at det er en oppgave i seg selv for meg å hjelpe deg, eller vedkommende som sitter i den stolen, til å bygge en relasjon som går på at du får opplevelsen av at tross alt, du er ikke så rar, eller du er ikke så spesiell, eller du er ikke så unormal, som mange av oss tror noen ganger. Veldig ofte, uansett hva som er årsaken til at du sitter der, så vil vi ofte finne ut at ja, sånt skjer. Dette er liksom en del av livet for noen av oss. Og du er ikke så annerledes. Så på en måte normalisere prosessen. Derfor så snakker ikke jeg om at det sitter en kriminell i denne stolen, eller en pasient, eller sånn. Et mindre, et mer nøytralt ord, et klient, hvis jeg skal ha behov for å bruke noe i det hele tatt. Men jeg opptatt av det mennesket som sitter der. Den kvinnen eller den mann som sitter der.
Du, i nesten 50 år, så har du vært inn og ut av fengsel, holdt jeg en slags på å si. Ja. Har akkurat skrevet en bok, Jeg endte alltid opp i fengsel. Og du har noen spennende tanker, Arne, om hvordan det må til en fengselsreform. Det, jeg har så himla lyst til å høre hva du har opplevd i møte med kriminelle, i fengsler, utenlands, i Norge, opp igjennom alle år. Så det er det jeg har lyst til at vi skal komme innom. Men hva tenker du er best å starte? Skal vi starte med dine opplevelser først?
Gjerne det.
Som har ført til det? Gjerne tenker det. Du at det er...
Ja.
Og så kan vi på slutten av intervjuet få høre liksom hvorfor du mener at vi kan ikke egentlig fortsette som vi gjør?
Gjerne det også, ja.
Ja. Første møte med fengselet da, Arne. Da begynner vi fra start.
Ja, det er langt tilbake. Det var i begynnelsen på 1970-tallet. Jeg har da... Det begynte med at jeg som ung mann gikk på Frelsesarmeens offiserskole og ble offiser i Frelsesarmeen. Og i den rollen så havnet jeg i fengsel for første gang. Som ung mann, og jeg husker veldig godt de første inntrykkene om å bli lukket inn og være inne i et fengsel hvor det var veldig mange fanger som satt. Og jeg har nok etter hvert dramatisk fått endret min oppfatning og forståelse av hvem disse folkene er gjennom årene, fra den gangen. For da var de, som du sa, brukte begrepet kriminell. De var kjeltringer og banditter og sånn. Men på grunn av den rollen jeg var kommet opp i, så hadde jeg jo også den gangen evnen til å skjønne at de var mennesker på lik linje med meg. Men det var nok en større distanse den gangen, tenker jeg.
Ja. Men kan du huske noen fra tidlige år, noen sterke opplevelser som du kan dele?
Ja, altså... Dette her... Det er så mange inntrykk som sitter i meg, men denne... Det blir nok allikevel litt sånn generelt til å begynne med, tenker jeg, for dette her, disse ansiktene da, som var forholdsvis tomme noen ganger, og håpløsheten som preget disse menneskene, den stigmatiseringen. Jeg husker det gjorde et veldig inntrykk på meg, men det var først en del år etterpå, og da hadde jeg vært i mange fengsler i den rollen med andakter og sang og musikk og sosiale altså samtaler, da, sjelesorg og dette. Så hadde jeg en periode hvor jeg jobbet heltid i et fengsel. Og da begynte jeg å kjenne på dette her med hvem er jeg? I forhold til deg og dem. Og hvorfor går jeg her som en fri mann og har en rolle sammenlignet med de som ikke er her av fri vilje, men som da har blitt arrestert og dømt på grunn av ting de har gjort. De store spørsmålene begynte å komme. Og jeg tenker at... Det blir med det som med meg som terapeut, tenker jeg at jeg håper og har alltid hatt et ønske om å bidra til at de menneskene jeg har møtt og jobbet med, enten i fengsel eller her i et sånt kontor, skulle få et positivt utbytte av det i form av å få et bedre, som du nevnte innledningsvis, få et bedre møte med seg selv. og få et bedre forhold til seg selv. At de vil oppleve det positivt. Men for meg personlig så har det definitivt ført til mange refleksjoner, og hvor jeg har måttet endre en del tankesett om det å være menneske og utfordringen med det. Og har vel etter hvert da, hvis vi hopper gjennom disse 50 årene og til i dag, så tenker jeg at det er ufattelig liten forskjell på meg og mange av de jeg har møtt som sitter bak murene når alt kommer til alt. Det har dreit seg mye om flaks og uflaks og valg selvfølgelig for begge partene. Ja, det har gjort at jeg måtte ha hatt mange runder med meg selv.
Kan du dele hva som har, hvilke møter og hvilke tanker, hva som har ført til de endringene hos deg? Jeg tenker for oss som ikke har hatt liksom, den opplevelsen som du har hatt. Hva er det som har gjort at du har snudd i hodet på den måten?
Ja, hadde jeg visst det med sikkerhet, så kunne jeg selvfølgelig ha sagt mye om det, men det er ikke så enkelt å svare på det. Det har bare blitt sånn. Det har vært en prosess. Det har ikke vært en sånn åpenbaring her sånn plutselig heller der. Men det har gått over flere år, hvordan jeg har hatt en rekke møter med meg selv, da. Ikke sant? I situasjoner i eget liv, som har gjort at jeg har funnet ut at det er en fascinasjon eller et behov i meg, antageligvis. Jeg tenker at mange av oss har nok et betydelig hjelpebehov og skal hjelpe noen. I det så tenker jeg at det også ligger en stor del ego i det. For man får jo ofte en god følelse selv av å bety noe for andre. Men det har nok også vært ikke en bevisst annen agenda, men det søken etter å forstå menneskesinnet og forstå hvor komplisert det er. Du får nok ikke det tydelige svaret du kanskje ønsker å få, men det er sånn jeg tenker, da. Det har nå blitt sånn.
Ja, men kan du dele noe, Arne, fra en konkret samtale med en innsatt, eller kanskje en opplevelse? Du har jo også vært fengselsleder på Bastøy fengsel. Jobbet mange, hva var det vi sa her nå, 25 år i hvert fall i kriminalomsorgen. Kan du dele noen konkrete opplevelser som du klarer å huske, som kanskje kan gi oss en...
Ja, jeg kan jo ta sånne, det som dukker opp sånn umiddelbart hos meg. Du nevnte Baste, da. Jeg ba om at når nyinnsatte kom til fengselet, det var jo sånn at på Baste så sonet det folk med de lengste dommene. Og de hadde ofte sonet en del av sin dom i et sånn høysikkerhetsfengsel, mens Bastø hadde et mer åpent rom, kan man si. Så når de kom dit, så kom de fra et annet fengsel. Så jeg har et sånt tilfelle hvor jeg sa at jeg vil gjerne møte. Første dagen, jeg vil gjerne møte den fangen som kommer. Jeg vil ha en samtale med han. Og der har jeg hatt mange opplevelser, men jeg kan ta en konkret sak da. Det var en som hadde sittet i mange år i fengsel, både innland og utland, og han omsider da hadde blitt overført til Bastøy. Og han kom, det ble sånn at jeg fikk spise lunsj sammen med han. I utgangspunktet så hadde han problemer med å forstå at jeg var fengselslederen. Det kunne jeg jo ha tatt ille opp, selvfølgelig. Jeg har mange opplevelser å bli tatt for å være en innsatt. Ja.
Var det det?
Ja. Men han sa det, jeg tror ikke den gangen gikk verken på klesdrakten min eller utseendet mitt, men han hadde problemer med å skjønne at han skulle spise lunsj med fengselssjefen. Og hvor vi hadde en alminnelig prat om hvordan det var her, og tanker om hvordan tiden han skulle forløpe. Og han syntes det var veldig rart at jeg ville møte ham på den måten. Og så dagen etterpå, så tilfellighetene ville at dagen etterpå så møtte jeg han på Neversjøen. For vi hadde det var på våren, og vi hadde en sånn ryddedag hvor vi skulle rydde hele øya for søppel og sånn. Og ansatte og innsatte ble plassert sammen. Og jeg havna sammen med han. Hans kriminalitet var veldig alvorlig. Han hadde jo veldig mange år dom. Så jeg møtte han nede der, og så sa jeg vi skal plukke søppel sammen. Så sa han at det kan ikke være mulig, dette her. Skal du plukke søppel sammen med meg? Jeg sa, hvorfor skal du ikke det? Og så sier han, ja, men altså, jeg er fange, jeg har gjort sånn og sånn. Du er da sjefen her ute. Jeg sa, hvorfor skal vi ikke det? Og så sier han at han hadde en gang sett fengselssjefen i et annet fengsel, gikk gjennom korridoren med uniform og lue på, og gått forbi han. Det var det eneste møtet han hadde hatt tidligere. Så sier jeg, ja, det kan ikke jeg gjøre noe med, men altså, for meg er det helt naturlig. Jeg akter å behandle det på samme måte som jeg behandler de ansatte. Og jeg vil også stille krav til det på samme måte. Og så får vi se hvordan det går. Jeg har hatt mange sånne opplevelser. Og det har da gitt meg muligheten til å se at skal du i hele tatt bygge tillit og en kommunikasjon og en dialog med for eksempel da, fanger, så må du i hvert fall sørge for å bygge tillit og en åpenhet. Og så på en eller annen måte innse at fordi om du sitter i den posisjonen og du har tråkket liksom ut i det, så er vi tross alt i utgangspunktet mennesker. Og vi må prøve å gå fra her og nå og fremover og ikke bare gå tilbake i det som har vært. Og det illustrerer noe av den måten jeg har tenkt på, som kan føre til at det å sitte i fengsel kan for mange også bidra til at de får endre sitt eget verd, sitt eget selvbilde og selvrespekt og selvstøtte med måten de blir møtt på. Så for meg, om det var en som hadde sittet i 10 år i fengsel og hadde en dom på 18 år, eller om det kommer noen hit hos meg som aldri har vært i nærheten av å gå kriminelle handlinger, men har andre problemer i livet, jeg gjør ingen forskjell, og det betyr ingenting for meg. Menneske er et menneske.
Når du sier at alle skal behandles likt, så tenker jeg jo at det kan være en vanskelig tanke når man vet at noen har gjort det verste man kan forestille seg. Jeg synes ofte virkeligheten overgår fiksjonen, Arne.
Ja.
Hva kan du si om det i forhold til, hvis jeg konkret da, barn, og hvis en stor mann har gjort det verste mot et lite barn, det er jo den verste tanken mange kan ha.
Absolutt.
Hvordan kan du da tenke at alle skal behandles likt?
Jeg har også hatt foran meg mennesker som representerer noe av det du har i tanken, tenker jeg, akkurat nå. De er krevende. Jeg tenker at det vil være helt umulig, eller jeg vil ikke kunne forvente av noen å sette seg i min stol hvis de var direkte berørt av en sånn sak. For da tror jeg at det mennesket har et stort behov som overskygger alt annet, og det er hevn. Og straff. Full stopp. Men det jeg prøver å skrive om blant annet i boka, det at vi som samfunn, vi må lære oss å innse at det er helt naturlig. Å akseptere og erkjenne at når urett blir begått, eller når kriminalitet blir begått og overgrep blir begått, ikke skal vi se gjennom fingrene med det. Ikke skal vi akseptere det. Og vi vil ikke ha det. Og vi må være ærlige og erkjenne at det første som når oss, det er hevn. Og den har jeg også ville hatt den, hvis det berørte meg personlig. Og sånn er det. Men vi har en tendens i det norske samfunnet i dag til å forfine dette. Vi snakker ikke om hevn. Vi snakker om samfunnets alminnelige rettsoppfatning. Vi forfiner det. Men la oss innrømme at det er helt naturlig å si at det er helt utenkelig for meg å møte en sånn menneske. Det må være all right. Og innse at vi ønsker han dit det er varmt. Og i overkant varmt. Men hvis vi klarer et øyeblikk og forholder oss til at hvis vi skal ha et samfunn, et rettssamfunn, og bo i en rettsstat, så må vi lære oss å skille til dels mellom disse tingene, at det er staten, det er det offentlige som da skal administrere straffen, og straffen er da i dette landet, for eksempel da frihetsberøvelse, og folk blir satt i fengsel. Jeg tenker at fengsel kan forsvares utifra både samfunnets behov for å straffe, også i enkelte tilfeller å skape trygghet over en viss periode. Det vi ofte glemmer, det er at straffen i seg selv og hevnbehovet i seg selv, det kurerer hverken samfunnet, ivaretar heller ikke offer eller potensielle offer, og det kurerer heller ikke lovbryter. Det har vi massiv forskning på. Og hvis vi lever i en rettsstat som også har et system hvor de aller, aller fleste som begår straff og av en del karakter at de blir fengslet, så vil de en dag bli løslatt. Og det jeg prøver å få sagt noe om i fengselsreformprogrammet mitt, det er at når vi først må ha et sånt nødvendig onde, da, som vi kaller det, som fengsel og frihetsprøvelse, så burde vi lage en kultur og en organisme og et system som maksimalt kan prøve å få til en rehabiliterende virkning, enten det er en overgriper, som du nevnte, eller det er en annen form for kriminalitet, slik at den dagen vedkommende da skal tilbake til ditt miljø, eller til hjemplassen sin, så skal vedkommende være bedre i stand til å takle livet sitt ute i samfunnet, uten å fortsette å begå kriminalitet. Og da må det bli møtt som menneske i utgangspunktet. Og det er en utfordring vi har, og så må vi forholde oss til det, og så må vi prøve å skape en situasjon hvor det mennesket både blir ansvarliggjort og får et møte med seg selv på en måte som gjør at det endrer sitt tankegods og sitt indre liv og atferd.
Tenker du, Arne, at alle kan rehabiliteres?
Nei.
Nei.
Nei. Like mye som at alle de som går i dag i en psykoterapeutisk prosess, som går og søker hjelp, som kommer på et kontor som dette, ikke alle vil nødvendigvis her gis ting en garantier. Det overlater jeg til andre, for det er det mange som forfekter kanskje, men jeg gjør ikke det. Men la oss nå forholde oss et øyeblikk til de som da begår lovbrudd. Norske fengsler er i all hovedsak fulle av folk som går ut og inn av fengsler. Noen av de som går de alvorligste kriminelle handlinger, noen av de er gjort i affekt. De vil sjelden gjenta det. Men veldig mange av de som går ut og inn av fengsler i dag, de er preget av rusproblematikk, sin oppvekst, sin bakgrunn, psykiske problemer, ofte en blanding av psykiatri og rus og kriminalitet. Og alt dette er sauset sammen. Jeg tror at veldig mange av de som blir satt i fengsel, og hva det måtte påføre av belastninger, for det er, en, det er et annet tema her da, kan, hvis man klarer å motivere deres egen vilje og legge til rette for at den organismen de blir en del av de årene de er i fengsel, eller de månedene er i fengsel, kan endre sin adferd. De vil ha forutsetninger for å kunne gjøre det hvis de får adekvat relasjoner og hjelp og behandling. Men jeg sier også i boka at det vil alltid være noen. Det vil alltid være noen som dessverre ikke kommer til å endre seg. Da er det ofte grunnet til deres personlighet, personlighetsforstyrrelse og den type ting som i hvert fall ikke et fengsel kan bidra med. Som ofte, ikke bare det at de blir løslatt og går ut i samfunnet etter en tid så går det i ny kriminalitet, men i noen tilfeller så vil det være en større trussel for samfunnet etter at de blir løslatt. Fordi at fengselsstraffen og sånn som det regimet er, trass i at Norges fengsler er betydelig bedre enn veldig mange andre i verden, så vil den totale erfaringen og påkjenningen en frihetsberøvelse med alle de tilleggsbelastninger det er å sitte i et sånt fengsel. Det kan man uttale seg om først hvis man har vært en del av det. Problemet er jo det at de som uttaler seg sterkest om disse tingene, de har jo aldri vært i et fengsel.
Men da har jeg lyst til å høre, Arne. Nå skal du få et scenario som jeg har suttet og tenkt ut her. Fra i morgen så er du sjef over, ja, la oss si all verdens fengsler da. Og du har, altså ditt budsjett er, det finnes ingen ende på det. Du har alle tilganger du trenger for å gjøre akkurat hva du vil. Hva er det første du hadde gjort i reformen da?
For en drøm.
Mardrøm, tenkte jeg, men...
Jeg klarer ikke å famne den utfordringen der når du... Jeg kan vanskelig se meg selv som en verdens
fengsels... Jeg forstår at det blir veldig forenklet, men det er bare for å skjønne utenfra. Hva er liksom det viktigste, tenker du, at man må... Hva hadde du begynt med?
Jeg ville ha begynt med å gi en god nok skolering av de som også utgjør en del av fengselet. Altså, takk for at jeg får anledningen til å si noe om dette. For et fengsel består av, grovt sett av to deler. Det består av de som er kommet dit uten at de selv ønsker det. Altså fanger. Og jeg bruker begrepet fanger. Og så er det de som skal jobbe med disse fangene, som har søkt seg dit. Tilsammen så blir det en organisme. Noe av det som jeg prøver å sette søkelyset på i dette reformforslaget, det er at et fengsel vil aldri kunne bli et normalt likt, en lik organisme som en hvilken som helst annen organisasjon. Om vi strever aldri så mye. Nettopp fordi at de to gruppene er så totalt forskjellige. For en skal passe på den andre. Den ene ønsker å være der, den andre ønsker ikke å være der. Men dog, i det lukket samfunnet, så vil det være en organisme. Så jeg ville starte med det. Utifra at det viktigste ressursen et fengsel har, er ikke først og fremst budsjettet, men det er noen av de som jobber der. Da. Enten de er mange nok eller ikke. Og kvaliteten ved å fokusere på den autoriteten eller den påvirkningen jeg har, enten som en fengselsbetjent, fengselsleder, eller som jeg og du sitter her. Og bevisstgjøre hvor stor makt vi har ved å være en del av en større enhet enn bare oss selv. Bare bevisst på at bare ved å se deg i øynene når vi sitter her, så vet jeg at jeg har en positiv eller negativ innvirkning på deg, enten i form av tanker du måtte få, eller følelser. Positiv eller negativt. Så for meg så er det nesten ikke noen forskjell på å sitte her som terapeut i et sånn terapeutisk rom, enn det å være en del av et fengselsmiljø. Jeg må skape et miljø som jeg kaller da et helbredende miljø. Det er det første jeg ville ha gjort. Så jeg ville ikke ha bygd fengselsmuren først og fremst. Jeg ville ha satset alt på det jeg skriver i min boka, den dynamiske sikkerheten, som består i å trygge deg, enten du er klient eller innsatt i et fengsel, og hjelpe deg til å oppdage at det muligens finnes ressurser i deg, og verdier og en livskvalitet og muligheter som gjør at du skal kunne gjennomgå en endring til å finne livet ditt meningsfullt på en annen måte enn å leve et destruktivt liv. Så straffende elementet for meg er ikke så veldig viktig. Det er det andre som tar seg av, for det er rettssystemet vårt i Norge, det er påtale og domstol som avsier dette. Men når vi kommer til fengselet, så vil jeg gjøre alt på å skape et miljø som spiller på menneskets egne ressurser. For det finnes alltid ressurser og muligheter.
Men du, hva er det som skorter da i norske fengsler i dag?
Ja, det er ikke enkelt, enkelt spørsmål det, altså. Dette fengselsreformforslaget som jeg og en god venn av meg har utviklet og skrevet om i denne boka, det består jo av mange ting.
Men hvis vi tar akkurat det du var inne på nå, da, at det første du hadde gjort er jo å sørge for at de ansatte fikk opplæring og skjønne hvor viktig de er. Mm. Det må jo bety at det er litt å jobbe med der i dag.
Ja. Jeg tenker at det å være fengselsbetjent og fengselsansatt er en utrolig krevende jobb. For du blir en del av et miljø som er så stigmatisert og er så spesielt. At jeg tenker samfunnet, og jeg tenker vi har en god utdanning i Norge for fengselsbetjenter. Den burde bli enda bedre. Og deres verdi og deres posisjon burde løftes i samfunnet, for den er så viktig. Så tenker jeg på at det selvfølgelig er veldig viktig om hvorfor du har søkt denne jobben. Altså, hvorfor? Altså, vi tenker hele tiden på innsatte. Hvorfor havner de i fengsel? Jo, fordi og sånn og sånn og sånn. Men hvorfor handler da sånne folk som meg og andre i fengsel som ansatte? Altså, hva slags tankegods og verdier er det vi har med oss, og hva er det vi har tenkt å gjøre der? Skal vi være en del av det straffende elementet, eller skal vi være der for å skape en organisme som utvikler ansvar og respekt? To av de prinsippene i programmet, det er å bygge respekt. Og da er det ikke først og fremst respekt for meg og mine stjerner som jeg en gang hadde. Det vil komme som en naturlig konsekvens av at man utvikler en organisme i fengsel som gjør at du som fange utvikler en større respekt for deg selv. Et bedre selvbilde. Et bedre selvidentitet. Veldig ofte når du snakker med folk som sitter i fengsel, så sier de nei, jeg er en drittsekk. Du ser jo hva jeg holder på med. Jeg har jo ikke noe å være stolt av. Jeg er bare en dritt. For øvrig, så det gir jeg blaffen i nå. Ja. Og da hjelper det lite å forvente at vedkommende skal respektere autoritetene. Når de ikke har noen verdi i seg selv. Så jeg ville være med å bygge en organisme som gjorde at folk gjennomgår en endring. Det er ikke alt som lar seg behandle utenifra. Svært lite, egentlig. Også som terapeut så er det lite jeg kan gjøre med deg. Det eneste jeg har å spille på, det er ikke en eller annen psykologisk og psykoterapeutisk form for manipulering eller bidrag. det eneste håpet jeg har, det er å prøve å styrke, finne noe som er i deg fra før som menneske, som kan spire innentilfra, som kan skape en prosess som endrer ditt eget tankemønster og verdimønster og hva du forventer ut av livet. Hvis ikke, så vil det mislykkes.
Nå tar jeg den her. Den ser godt brukt ut, Arne. Det ligger en plastlomme her på bordet mellom stolene med 5 punkter som jeg vet at du har brukt, hva skal vi si, for du sier fanger eller klienter.
Ja, nå er det jo ikke så mye fanger, da, bortsett fra at de fleste av oss kan jo av og til bli fanger i egne ting, selvfølgelig.
Ja, det er fort gjort.
Ja, det er veldig fort gjort.
Ja.
Men
du har klienten, brukt den her også før, skjønte jeg sånn.
Jeg har brukt den i fengslene, ja, mens jeg var terapeut der, og jeg bruker den her i min privatpraksis. Ja.
Selvbilde, selvidentitet, selvrespekt, selvstøtte og selvaksept. Ja. Det er det du er inne på nå.
Ja.
Mm. Ja, så du sier når du møter noen da som, eller kanskje ofte da, som er innsatt, så er det ikke mye av det som kanskje er på plass, skjønner jeg.
Nei, slettes ikke der, når du kaller dem innsatte. Man kan jo prøve å være litt morsom og si det er jo både innsatt og utsatt. Ja, men folk som kommer i min privatpraksis, om de er ikke innsatt, så er de av og til utsatt for ting.
Ja. Ja. Ja.
For seg selv, om ikke noe annet. Og livet, og livets brutalitet. Da.
Ja. Men når du skjønner... Ja. Nei, fortsett.
Nei, så tenker jeg at enten det er at du søker hjelp hos meg for det at du har da begått alvorlige og kanskje gjentatte kriminelle handlinger og sånn, og du har problemer med din fortid. Eller du kommer hit for det at du lever i angst, eller depressiv, eller du har gjennomgått og er kanskje i en livskrise. Det er mange av de. Uavhengig av hva som driver deg hit, så tenker jeg at det er veldig få som har vært i en sånn relasjon til meg, enten i fengsel eller privatpraksis, uten at de har i en eller annen tidspunkt av den prosessen har blitt ikke blitt konfrontert med, men hvor vi har hvor samtalen og dialogen har kommet inn på disse punktene som går på selvbildet for den da.
Hvordan man ser på seg selv?
Ja, altså det er på mange måter, tenker jeg, veldig ofte uavhengig av hva som ligger bak, som jeg nettopp sa, så er det både min måte å møte deg på, og kanskje da i form av dialogen og den prosessen og utvekslingen mellom oss, at vi kommer inn på dette. Hvordan opplever du, altså, hva slags forhold har du til deg selv? Hva er selve ditt? Altså, hva er ditt selvbilde da? For å, jeg går på disse enkle tingene, som er tross alt dog kanskje noe av det viktigste. Hvordan vil du gradere? Jeg har av og til, så sier jeg, tenke oss at vi har en scoring her. Hvordan skårer du fra 0 til 10 på ditt selvbilde? Altså negativt eller positivt selvbilde? Opplevelsen av deg selv. Trives i eget selskap. Hvordan kan du leve med deg selv? Selvidentiteten. Ja, hva er det, sier folk? Ja, så tenker jeg i denne konteksten her, så for meg så bruker jeg det i forhold til hvem blir jeg i møte med deg? Hvem er jeg da, sammenlignet med deg, på godt og vondt? Martin Buber, en stor filosof, skrev en hel bok faktisk om dette her. In meeting you, I become. Altså, i møte med duet blir jeg. Altså, det er vanskelig. Altså, det sier noe om hvor viktig relasjon og møte med noen andre er for å oppdage en selv. Det fokuserer jeg veldig på i møte med mine klienter her. Eller om det har vært med fanger. Hvem blir du nå, og hvem blir jeg, ikke minst? Altså, som fengselsleder eller terapeut, så har jeg alltid tenkt, hva skjer med meg nå i møte med hun der, eller han der? Blir jeg utilpass? Blir jeg rolig? Blir jeg deppet? Blir jeg glad? Blir jeg forvirret? Eller sånn. Og så kjenner på det. Hvem, altså, og hva er det som er annerledes med meg enn velkommen som sitter der? Og det å score dårlig på selvrespekt er et dårlig utgangspunkt, da.
Ja, for det var det du var innom og sa. Hvordan kan man respektere noen andre?
Ja, altså spesielt da innenfor dette her, alle disse årene med å jobbe med lovbrytere, eller hva man kaller dem. Kjært barn har mange navn. Enten så er de banditter og kjeltringer, eller så er de kriminelle, eller så er de lovbrytere, eller så er de innsatt. Eller så har de uflaks, eller uforbedelige, hva skal vi kalle dem. Der, ikke minst der, tenker jeg det er veldig viktig at det temaet kommer opp, da. For respekt. Vi er tross et land som sier at ved lov skal landet bygges. Vi har veldig stor tro på loven. Altså, det er ikke greit nok med bud og påbud og lover. Men vi ser jo, både i vårt eget etiske og moralske liv, eller i andre når det gjelder å være en del av samfunnet, det er ikke alltid det fungerer. Så dette med å respektere andre er ikke... Altså, det å kjøre til Svinesund og gå på Systembolaget og kjøpe vin skal visst nok være økonomisk gunstig. Ja. Det er vel kanskje noe av det nærmeste kan bli personlig i dette intervjuet, å si at jeg har aldri smuglet vin inn i Norge fra Sverige. Og da kan jo noen si, nei, det ser du hvor god du tror du er. Det har for meg ingenting å gjøre med det, egentlig. Det er en annen diskusjon om jeg gav etisk, moralsk forestilling, eller følte at det var greit eller ikke. Jeg tør ikke.
Da er du som meg, Arne, livredd for regler.
Jeg tør ikke. Spesielt den tiden jeg jobbet innenfor justissystemet, der 5 år.
Ja.
Jeg synes jeg ser jo da. Jeg har jo vært i VG før, jeg har andre år, så jeg synes jeg ser det for meg hvis jeg skulle bli tatt, da.
Mm.
Så for meg... Så virker faktisk, så har loven, og dette har respekt for loven og regler, har en viss virkning, da. For jeg er så heldig at jeg er forholdsvis oppegående, sånn sett at jeg skjønner konsekvensene. Så jeg tør ikke. Hva jeg egentlig rent moralsk kunne forestille meg, og sånn, det skal jeg i hvert fall ikke snakke om her. Men poenget mitt, skjønner du poenget mitt? Men for mange mennesker, spesielt da med tanke på de jeg har møtt innenfor murene. Og jeg har ikke bare møtt folk innenfor murene i Norge. I mange land. Sånn som fengselskapelan i England, for eksempel. Og jeg har vært i russiske, rumenske, georgiske, altså vanvittig mange fengsler. Og møte de menneskene der som er så, mange av dem er så belastet av det livet de har levt, og det livet ga dem. Ikke sant? Og med problematikk i forhold til rus og psykiatri og sånn. For dem så er det ikke så enkelt. Og da tenker jeg at det er et lite halmstrå her, og det å prøve å jobbe med dem på en måte som gjør at de kan begynne å se på respekten for seg selv. Som igjen selvfølgelig påvirker selvidentiteten deres og selvbildet deres. Det å begynne å respektere seg selv. Og så vet de fleste av oss at hvis selvrespekten blir større, så ligger det i hvert fall et grunnlag for å kunne øke respekten for samfunnet omkring deg. I tillegg så er jeg veldig opptatt av å prøve å støtte andre, uansett hvem det er, til å forstå at det er ikke bare oss, vi er ikke alene, vi er en del av noe større. Så når Norge nå bare prater i stedet for å bli alvorlig i forhold til klimakrisen og i forhold til hvordan vi behandler naturen, og hvordan vi bygger ned naturen, så glemmer vi at vi er naturen. Det er et kollektivt selvmord. Altså manglende respekt. Vi har ikke forstått vårt eget verd, fordi at vi er bare en liten, vi er en liten flis i noe som er større, og alt det jeg gjør, og ikke skulle gjøre som jeg, og ikke gjøre som jeg skulle ha gjort, det påvirker omgivelsene mine. For jeg er en del av naturen, og jeg er den ikke. Så det er ikke så interessant om du sitter som en kriminell i et fengsel, eller du har hatt flaks og ikke sitter i fengsel. Vi har én ting felles. Vi trenger faktisk å oppleve at vi respekterer oss selv i den forstand at vi er en del av noe større. Og da vil din atferd også preges av det.
Men du, man kan fort føle seg maktesløs når man tenker så stort som vi er inne på nå, Arne. Er det sånn reformen og boken du har skrevet og det du tror på, er det gjennomførbart, eller?
Absolutt.
Er det det?
Absolutt.
Og nå går det med håp.
Absolutt.
For du forstår hva jeg mener med at det blir så stort at man nesten gjør ingenting?
Det kanskje er erfaringen i livet mitt som har gjort at, det er en par ting som er blitt veldig sentralt for, men det ene er at jeg ser på livet som fullt av paradokser. En av disse paradoksene er at de tolv prinsippene i dette endringshjulet, som vi har beskrevet, da, Katarina Bagreva, en kollega og venn av meg, og jeg, det er prinsipper som alle er viktige for å bygge en organisme som gjør at kulturen, miljø i fengselet, som består av ansatte og innsatte og mange forskjellige mennesker, skal ha en sånn kvalitet at det gir muligheter til å få på plass de tankene jeg har. Jeg har sett det virke.
Kan ikke, du ikke fortelle noe om det? Har du?
Men la meg bare forfølge seg igjen. Mm. Ja, det krever vanvittig mye fra politikere. Og der har jeg min tvil. For det er de som tross alt mener mest om for eksempel fengsel. Uten at de har vært der. Ja, noen har jo havnet der da. Ikke sant? Ja. Men de som fortsatt er politikere. Ikke sant? Og lovgivere og andre forståsigpåere, vi har en tendens til å mene mye om ting. Men vi har jo ikke vært en del av det. Og så sier jeg at det vil koste penger. Nei, det vil ikke koste så mye penger. Men vi i stedet for så implementerer vi enkeltstående tiltak og tror at det skal virke. Men vi tenker ikke på at hvis miljøorganismen man er en del av, ikke har i seg disse elementære forutsetningene, så virker det ikke. Ja, så det er mulig. Men det må en vilje til. Hvor man faktisk begynner å se på helheter i stedet for enkeltstående sånne tiltak her og tiltak der. Som Norsk Kriminalomsorg har jobbet med veldig bra i mange, mange år. Og vi har ikke gjort noe annet enn omorganisert også. Jeg har bare vært der i 25 år, omorganisert det hele tiden. Uten at man nødvendigvis kan si at kvaliteten er blitt så veldig mye bedre. Da. Men så stoppet du meg, og nå har jeg glemt at du stoppet meg.
Ja, jeg har så lyst til å høre. Du var inne liksom på en... Hva skal jeg si? Du sa vel ikke gledelig historie, men jeg husker ikke ordet. Men det å få noe bevis på at det funker, om det har vært en... Kanskje du har hatt en innsatt i samtale hvor du har sett en kjempeforandring, eller om du kunne gitt oss delt noe som suksesshistorie.
Det er enklest for meg å ta fra fengselslivet, da. Jeg har også eksempler fra min privatpraksis hvor la oss ta fengselet. Høyden, gleden i livet, for å si det sånn, av å være fengselsleder, for eksempel, da. Også terapeut. Men fengselsleder er hvor du sitter liksom, da, på toppen av dette her greiene. For meg var nok høyest de gangene hvor det banket på døra, og en innsatt kom inn, og skulle si adjø for han skulle løslates. Og forteller meg historier som går på at, vet du hva, Arne, det har skjedd noe med meg. Så ser jeg, hva er det som har skjedd? Sånn, jeg går ut herifra annerledes enn jeg kom inn. Ja, så sier jeg, men hva, hvordan da? Jeg ser en annen i speilet. Ja. Jeg har fått en større respekt for meg selv. Jeg er ikke bare en drittsekk. Så sier jeg, hvordan har det skjedd? Så sier jeg at det er fordi at den måten jeg har blitt sett og møtt på av andre her. Og da skal ikke jeg ta æren først og fremst for dette. Altså, det er måten jeg har blitt behandlet på, både av ansatte. Og vi jobbet jo intenst for at jeg sa blant annet til mine ansatte, lyktes ikke bestandig med det, men for de aller fleste så er det, her skal vi behandle folk likt. Og jeg forventer, og jeg gir og tilbyr det samme til alle. Vi skal behandle hverandre med respekt og få fram det beste mennesket. Så vedkommende kunne fortelle at gjennom det at noe vist mer tillit fikk ta mer ansvar, et fengsel, et tradisjonelt fengselstenkning. Altså, det finnes folk i Norge som sier vi sender dem til fengsel for at de har ansvar gjøres for det de har gjort. Det finnes jo knapt en større misforståelse og bløff, egen bløff i samfunnet. For det finnes jo ikke egentlig en institusjon som er mer tilnærmelsesvis en barnehage enn en fengsel. For det er tradisjonell fengselstenkning. Der er det jo ansatte, og betjenter og ledelse, som tar det meste av ansvaret. Som til og med får deg opp og stå om hverandre, skulle du si. Men her var det snakk om å gi ansvar, så de kan utvikle ansvar. Og ikke minst å utvikle respekt. Så når du spør om dette, ja, det var en stor opplevelse. Stor opplevelse å få julekort. Ikke til meg personlig, men til fengselet fra fanger. Stor opplevelse.
Jeg må bare stoppe det. Det er jo en ganske fin... Jeg tror ikke alle sender julekort til fengselet de har suttet i, altså.
Nei, det tror ikke jeg.
Nei.
Men det ble gjort. Er det fordi at vi var for snille med dem?
Så du dem igjen, så var det det.
Ja, det er få ting som gjør meg så opprørt og irritert. Som, jeg hadde en amerikaner som satt på kontoret mitt og intervjuet meg. Han sa sånn, are you running a holiday camp for criminals? Det er klart, opplevelsen av et sånt fengsel som dette sammenlignet med amerikanske fengsler. Ja. Og jeg var jo dum nok og veldig lett på avtrekken, så sa jeg, so what? Og da sa han, nå gir du meg nesten hjerteinfarkt. Så sa jeg, hvis vi gjorde det, hva er problemet når vi klarte å få ned tilbakefallsprosenten til 16%, når europeisk tilbakefall til ny kriminalitet etter fengsel i løpet av 2 år etter løslatelse ligger på 70-75%, og Norge generelt på mellom 25-30%. Så hva er problemet? Er ikke det viktigste å forebygge kriminalitet? Ja, det kunne være det. Men det er ikke bare det. Det er ganske tøft. Det fengselsregime jeg ønsker, og som jeg skriver i en bok, det er et tøft regime. Det har ikke noe med å si puter under. Jeg ønsker ikke et samfunn med kriminalitet. Jeg ønsker ikke at noen av mine skal bli skadet av kriminelle handlinger. Jeg ønsker et trygt samfunn. Det er derfor dette programmet er beskrevet. Altså, vi må skape situasjoner som gjør at folk har mulighet til å endre seg. Jeg har sagt ikke alle vil gjøre det, men svært mange vil gjøre det. Kan jeg få lov til å ta en sånn historie til?
Absolutt.
Ja. Jeg husker vi hadde åpen dag i dette fengselet, hvor vår publikum fikk lov til å komme. Og så plutselig så gjenkjenner jeg en person på den søndagen. Det var en meget godt voksen mann. Han hadde noen små barn med seg. Så gjenkjente den mannen, så fra han hadde jo sona der. Og så sier jeg, hei, benytter du en sånn fin hverdag til å komme tilbake hit? Ja, gjør det. Og så sier jeg, disse barn, ja, det er mine barnebarn. Så sier jeg, drar du barnebarna mine inn i fengselet hvor bestefar har suttet? Ja. Det gjør jeg sånn, for jeg har, det skjedde så mye med meg, og jeg fortalte dem, om hvordan det var å være her. Så jeg vil vise dem det. Hva er problemet med en sånn historie? Er det noe problem? Jo, for den som er sunket hen og ikke har evnen eller viljen til å se noe annet enn behovet for straff, så skjønner jeg at dette kan være problematisk. Da skjønner jeg at man her skulle si, nei, jeg ville aldri gå i nærheten av dette stedet, for det var et helvete på jord å være der. Da har vi oppnådd målet vårt. Tvilsomt. For de som opplever fengselet som et helvete, det er ofte de som kommer tilbake. Jeg tjenestegjorde i Georgia et år. Fengslene var helt forferdelige. Det egner seg hverken muntlig eller på trykk.
Ja. Jo, du må litt muntlig dele noe av det verste du har sett,
Arne. Ja, jeg kan referere til en historie i boka da, som jeg tok. Hvor Knut Storberget, som da var justisminister, kom på besøk, offisielt besøk til Georgia mens jeg tjenestegjorde det der. Og jeg jobbet jo under han noen år, mens jeg var i departementet. Og vi skulle på fengselsbesøk, og vi tok han og delegasjonen med på et fengsel i Tbilisi, hovedstaden. Jeg hadde vært der før, jeg hadde vært der redde på. Vi bad dem å åpne en celledør, i underkant av 30 kvadratmeter. Der var det, hva jeg har skrevet da, noen 80, tror jeg, innsatte. I 40 varmegrader. De var ikke engang dømt. De satt i varetekt. Noen hadde ventet på dom i 2 år. Det eneste de hadde på seg var en underbukse, en sånn truse. Det var senger i 3 høyder. De så på skift. De sto mesteparten av dagen. Det var et hull i ene hjørnet med et ullteppe hengt ned fra veggen, som var en toalett. Da var det en regime i Georgia og mente, for det var mye kriminalitet etter oppløsningen av Sovjetunionen, og de skulle etablere seg som egen republikk, og kriminaliteten gikk til himmels. Velkommende regime, president, som nå sitter i fengsel. Tøff mot crime. Stor tro på at det er mer grusomt regime, og til mer vi kan straffe, til bedre virker det. Fengselsbefolkningen eksploderte. Et land på under 4 millioner, de hadde en fengselsbefolkning på 20 000 og sånt. Det bare eksploderte. Det hjalp ikke. Tross at folk døde. Og døde, og døde i fengselen.
Mm.
Vi ble ikke lenge der inne på det rommet. Å stå ansikt til ansikt, da, som jeg snakker om i dag, med de menneskene. Med tomme ansikter og tomme øyne. Apatiske, halvpsykotiske en del av dem. Slukt, eller hva slags begrep du kan bruke. Ville de bli søndagsskolebarn når de kom ut, de som overlevde? Tvilsomt. Men vi fortsetter, altså. Jeg sitter med en lapp her som jeg tok med meg når du skulle komme og intervjue meg. Jeg har et sitat fra Albert Einstein som sier at definisjonen på galskap, det er å gjøre det samme handlingen om igjen og om igjen og om igjen og forvente at det blir bedre resultater.
Klassiker det der, Arne.
Vi har fengslet folk fra, ja, hva skal vi si da? Hele vår kjente historie, i en eller annen form. Vi har en av de beste fengselsregimer i verden, det er jeg helt sikker på. Allikevel så mener jeg at jeg har tatt på meg oppgaven å si varsku. Ja. At det er litt viktig. At når vi først gjør dette her, så må vi prøve å skape et regime som gjør at det i hvert fall kan være forebyggende. Og stoppe i den andre, altså stoppe tilbakefallet. Å stoppe kriminalitetsutviklingen i Norge, det hører til samfunnet å gjøre. Jeg kunne ha preket deg og meg i søvne over hva som kan og burde ha blitt gjort i samfunnet for å redusere kriminalitetsutviklingen. Men det er et annet tema. Men vi kan i hvert fall stoppe tilbakefallet. Og så kan vi bli litt mer menneskelige. Så det er stor forskjell på den historien jeg fortalte, om glad-historien her, og redselshistorien fra for eksempel Georgia. Da. Jeg er full av sånne opplevelser. Men vi fortsetter. Nå bygger man ned fengsels-Norge, altså man stenger mange av de mindre fengslene hvor det var større muligheter for å lage sånne miljøer. Man bygger nye, større fengsler. Man skjærer ned på bemanningen. Og skjærer ned på ressursene. Fokuserer mer og mer på rutiner, effektivitet. Få folk fengslet. Få dem sona. Slipper dem ut. Vi vet hva som virker og ikke virker. Men vi liker ikke det. Vi liker ikke å satse på den type ting.
Er det ingen brott, Arne, som du syns fortjener en straff, altså i god gammeldags bemerkelse?
Det var en av disse internasjonale journalistene som besøkte meg mens jeg var fengslet, som sa at Arne, hvis en person hadde begått en alvorlig kriminalitet mot deg eller din familie eller dine folk, synes du det ville være straff nok for han å gå omkring ute på denne grønne øya? Og da så fyrte jeg av før jeg tenker, så sa jeg, du må jo være, hva er det du snakker om? Så sa jeg, selvfølgelig ikke. Antageligvis var det jeg som hadde vært satt til fengsel hvis jeg hadde hatt muligheten til å selv tatt loven i mine egne hender der og da. Jeg har vel antageligvis det like stort hevnbehov som alle andre. Heldigvis har jeg enda ikke blitt satt i en sånn situasjon. Men i et system, i et samfunn hvor vi skal organisere dette, så har vi mer evnen til å se litt lengre enn bare straffen. Straffen i form av fengselsstraff, det er lovfestet, det er frihetsberøvelsen. Og jeg erkjenner at noen ganger er det nødvendig for å beskytte samfunnet en viss periode. Det kan også være en passende straff. Problemet er at fanger vil ofte fortelle at frihetsberøvelsen var ikke den verste straffen, men det var alle de andre tingene som skjedde med meg og omkring meg under fengselssoningen. Ikke minst den dagen der jeg sto med plastposen i handen og ble løslatt. Jeg har også en historie hvor en fange sa til meg, Arne, vær så snill, ikke løslate meg.
Hvilken fengsel var det?
Det var i Bastia-fengsel. Jeg har ikke noe der ute å gjøre. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke. La meg få være her. La meg få være her til jeg dør. Kan du sørge for at jeg blir begravd her? Historien er sann. Fordi at det som har skjedd med de årene de har suttet inne i fengsel, har resultert i at forutsetningene for å takle alvoret ute i den såkalte friheten er enda vanskeligere. Men vi fortsetter og følger Einstein på definisjonen av galskapen. Vi fortsetter, og så er vi også flinke til å si at vi er veldig humane. Og de får som fortjent, og norske fengsler er en stue som kan vises frem. til verden omkring. Ja, vi reiser til Amerika og andre plasser og viser og forsnakker om hvordan et fengsel kan drive, men det finnes knapt sånne fengsler i Norge. Men vi er fredskapere som nordmenn, du vet. Vi er flinke internasjonalt. Det ikke bare oljen vi skryter av. Vi så humane, og vi så dyktige. Men hvorfor får vi det ikke mer til? Hvorfor vi ikke mer på offensiven? Og gjør som vi sier. Det blir som med politikere, tenker jeg, at de sier hele tiden, vi skal, sier de. Ja, enten det miljøtiltaket, vi skal. Det blir som å sitte her med en av mine klienter. Det er greit nok at en klient vil noen sier, ja, jeg skal, men hva gjør du nå? Det greit å lage planer og visjoner og sånn. Men hva gjør du? Og hva du nå? På et eller annet tidspunkt så blir samfunnet lei av å snakke om at vi skal. Når vi ikke gjør.
Jeg lurer på, Arne, det alltid et mål at man skal ut igjen? At en innsats skal ut igjen? Hva tenker du om det?
Nei. Nei, det tenker jeg ikke. Jeg tenker at det ikke nødvendigvis et mål. Jeg tenker at jeg ønsker meg en større vilje og evne til å se, differensiere. For eksempel når vi snakker om frihetsberøvelse og den type ting, så tenker jeg at det finnes situasjoner, og det bygd på at det finnes mennesker, kanskje i dag, jeg ikke oppdatert, så det bare la oss bruke som eksempel, som kanskje sitter da låst inne. De så syke. Deres personlighet og personlighetsforstyrrelser og mentale tilstand er av en slik karakter. I alle fall så vil ikke en fengselsstraff gjøre noe bedre enn å bli sykere. Og så kan man jo da gå inn på den evigvarende diskusjonen, hvor psykiatrien i dette her? Jeg så nøktern og tenker at i noen situasjoner så ville heller ikke psykiatrien eller behandlingsapparatet være godt nok. Vi må innse at det finnes situasjoner, det finnes personer som ikke lar seg behandle eller påvirke verken av den ene eller andre kompetansen og profesjonen. Så jeg tenker at det vil alltid være noen som kanskje er i en slik forfatning og tilstand at de kanskje egentlig ikke skulle være ute i det frie samfunnet. Men det viktig for meg å få med at vi snakker ikke om mange, men det vil alltid være noen. Det vil alltid være noen. Som jeg tenker at stå ansikt til ansikt med den fakta, men også de, tenker jeg, har livets rett. De må også tas hånd om på dertil, jeg skulle si, akseptabel måte. Og spørsmålet vil jo da være, er det fengselsvesen og kriminalomsorgen som kanskje er den rette instans for det, eller er det ikke? Kanskje det burde være andre deler av vårt samfunn som burde ta altså, alle vet som har fulgt litt med i nyhetene at det finnes personer i norske fengsler som ikke har noe der å gjøre. Vi er ikke i stand til å behandle dem på en god nok måte.
Finnes det noe land i verden som har en fantastisk kriminalomsorg som vi burde se mot?
Nå har jeg vært i mange land og sånn, men det vil nok være i overkant av frimodighet eller frekket, eller hva jeg skal kalle det, for meg å svare positivt på det.
Og si fantastisk. Ja, ja.
Jeg tror oppriktig at Norge, Sverige, skandinaviske land har noen av de mest humane fengslene i verden. Det tror jeg. Det finnes noen sånne glade eksempler, kan du si, i andre land, sånne enkeltstående tilfeller, men generelt så tror jeg vi er langt. Men jeg tenker at det er ikke godt nok. Ikke hvis jeg tenker på det hverken humanistisk eller i forhold til å trygge samfunnet. Vi kunne gjort det bedre. Og jeg synes det er ufattelig primitivt en del av det vi gjør. Det er faktisk en del ting vi vet, men vi liker det ikke. Vi liker ikke svaret. Det passer liksom ikke inn.
Men det er interessant, Arne, du er inne på noe der, for jeg håper at de som har hørt på også har på samme vis som jeg, når jeg har snakket med deg, fått skrudd litt på hodet i forhold til hva man tenker at straff er, hevn er, å gjøre en kriminell handling, alt vi har snakket om. For jeg kjenner nok i hvert fall for meg selv at det er kanskje noen tanker som jeg ikke har gjort meg før den samtalen her med deg.
Da har dette intervjuet i hvert fall hatt en liten positiv virkning, da.
Ja.
For jeg må jo si, når du sier at du tror det, og at kanskje, eller håper at noen som hører dette kan begynne å reflektere litt. Jeg må ærlig innrømme at, og det er noe jeg sliter med, for det er ikke bra å ha det sånn. Troen svikter meg. Men jeg håper fortsatt.
Mm.
Jeg har ikke så stor tro på at jeg har noen virkning det jeg sier og det jeg skriver. Dessverre. Det er vondt. Mm. Men man kan jo håpe.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken er laget av Shinto.